A Xunta de Confrarías é optimista en relación co camiño que ten que percorrer a Semana Santa de Lugo para ser declarada de interese turístico nacional. Non é sinxelo, pero contan co apoio das institucións, do Concello, da Deputación Provincial e agora tamén da Xunta de Galicia. Por iso, o seu presidente, Ramón Basanta, non oculta que o obxectivo é conseguir ese recoñecemento a medio prazo, máis ou menos dentro de 3 ou 4 anos.
Xa falamos co Concello, ca Deputación, ca Xunta, a verdad que todas as institucións mostran, o que dixía antes, unha sensibilidade bastante profunda e importante para isto, e penso que vamos ter os apoios suficientes e que en un plazo, a medio plazo, tampouco un plazo moi longo, pois que isto vai ser unha realidade. Pero eu penso que podía ser factible en 3-4 anos.
Para iso precisa apoio institucional. Basanta asegura que existe por parte das administracións unha sensibilidade profunda. Tamén é necesario que a Semana Santa teña repercusión nos medios a nivel nacional. Niso está traballando agora precisamente a Xunta de Confrarías.
Intentar que a Semana Santa non teña repercusión a nivel nacional. Non poden ser anuncios pagados, senón que ten que ser por a súa propia, o sea, que teña eso, que sexa suficientemente importante como para que se fagan eco pois os medios de comunicación non a nivel nacional. Aí xa falamos con moitos periodistas e moitos medios que están que son levados ou que son dirixidos por xente de aquí.
Di Ramón Basanta que a Semana Santa de Lugo está no mellor momento da súa historia, tanto pola participación nos actos que organiza como polo volume de xente que se achega á cidade para vela. Di que a ocupación hoteleira ronda nesas datas o 90%.